COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, traballaban 13 horas ao día, os 7 días da semana. Non tiñan contrato e, polo tanto, non estaban dados de alta na Seguridade Social. Por ese traballo, cobraban 700 euros ao mes, pero os xefes descontabanlles unha parte do soldo para pagar cada mes o aloxamento. Vivían nun anexo á propia granxa na que traballaban. Este martes foron xulgados na Audiencia Provincial de Lugo os propietarios dunha granxa de Guntín acusados de explotar a dous traballadores marroquís sen papéis. Un foi contratado no 2018, o outro no 2020. E escoitamos o abogado que exerceu a acusación particular.
Trabajadores que llevaban en la granja trabajando, sobre todo ella, 2 años, pues llevaba menos, llevaba 6 o 7 meses, en condiciones pues que no tenían contrato, o sea, no tenían papeles de aquella, entonces no tenían contrato de trabajo, no estaban dados ya para la Seguridad Social, trabajaban 13 horas diarias, con solo un día de descanso a la semana, no tenían vacaciones, no, condiciones bastante desfavorables.
O fiscal considera que ambos aceptaron esta situación porque estaban en situación irregular, non falaban ben o noso idioma e carecían de recursos. Os propietarios da granxa aceptaron unha pena de 9 meses de cadea e indemnizalos con 44.000 euros, 33.000 para un e 11.000 para o outro. O letrado da acusación particular dixo que este caso é un aviso para navegantes.
Sobre todo, pone un pouco o foco en un problema que hai habitualmente cada vez más, es el tema de explotación irregular de trabajadores, ¿no? Entonces creo que con estas sentencias luego la gente se conciencia para que cada vez haya menos problemas de este tipo.
Moi bo día, son José Luis Ramudo. Seguimos con tempo de verán. É certo que pola mañá e a noitiña cae a temperatura e vai fresco, pero nas horas centrais do día o tempo está moi agradable. A mínima quedou esta mañá en 8 graus, a mediodía, nestas horas centrais do día, chegaremos a 22 en Lugo capital. Ceo totalmente despexado e así continuará ata finais desta semana. Máis asuntos. Neste momento hai 30 focos declarados da enfermidade hemorráxica epizótica. 9 están na provincia de Lugo é, sen dúbida, a máis afectada. O Sindicato Unións Agrarias reclámalle á Administración que indemnice os gandeiros polas reses mortas, pero que o faga con prezos de mercado. De feito, anuncia movilizacións se antes do día 20 a Xunta non aporta algún tipo de solución. Falamos con Francisco López. Ten unha explotación de leite no concello de Xermade. 5 das súas vacas estiveron enfermas. Explica que un dos primeiros síntomas da enfermidade é unha caída brutal na produción de leite. Por lo tanto, as granxas perden cartos dende o primeiro momento.
Notas que o primeiro que fan é baixar o leite de repente, trancan o leite de casi todo. Despois, bueno, babear moito, chorarlle os ollos, A baixada así, é o criminal. Pasan de ao mellor de estar dando a 20 e pico litros a quedarse 4.
Esta enfermidade non sempre é mortal. De feito, na súa explotación só tivo que sacrificar a unha das vacas enfermas. Outra xovenca foi enviada este martes ao matadoiro a causa das secuelas da propia enfermidade e que non chegou a quedar preñada.
Unha tuve na que matar. Quedoume unha novilla que esa non volveu a empreñar. Ainda de feito vai ir o xipo ao matadoiro. Xa ten 3 anos e pico. Abortou daquela e xa xa le disputamos. Desviado unhas 7 ou 8 veces e non empreñe. E despois tuve algunhas que sí, volveron a recuperar, empreñaron e están aí.
Francisco confirmounos que no seu caso sí percibiu unha indemnización pola vaca que tivo que sacrificar. Pagoulla a Xunta de Galicia, eso sí, non a prezo de mercado. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, felicitou nas últimas horas os rapaces do equipo que gañou o concurso internacional de novos manexadores de gando. Celebrouse hai uns días en Bélxica. Participaban rapaces de toda Europa. Demostraron que aquí en Galicia hai canteira, sobre todo na provincia de Lugo. 4 dos 6 integrantes dese equipo eran de Lugo. Ademais, o futuro da gandeiría na nosa provincia é feminino. Todas son mulleres, rapazas que axudan as granxas familiares. Son María e Andrea Otero, da granxa Fontixón de Castro, Lorena Iglesia, da SAT, Rei de Miñotelo, da Pastoriza, e Alba López, da gandeiría Quintián, no Páramo. Con Lorena Iglesia tivemos ocasión de falar en Muimenta. Para ser tan nova, só 17 anos, ten as cousas moi claras.
Pois ao final, cando ves a un concurso, estás con xente que fuches conocendo nos concursos e xa creas un vínculo donde todos os ganaderos están con outros ganaderos e poden disfrutar do que máis lhes gusta, que son as vacas.
E ti vas a seguir este camiño? Vas a seguir intentando ser gandeira?
Sí, a mí o tema dos concursos sí que me gusta, así que conto seguir vindo.
Preocupación en Lourenzá. En Lourenzá pregúntanse os produtores os motivos das pragas que afectaron este verán ás plantas e mermaron a colleita de fava. A situación certamente preocupante e é que hai moi pouca producción. Os agricultores buscan respostas. José Cuadrado é o presidente da Indicación Xeográfica Protexida.
Estamos un pouco descolocados porque non sabemos así de repente que todos opinamos que é por cuestións meteorológicas. Que este ano que se dieron as condicións idóneas para proliferar.
Cinco adegas da Ribeira Sacra veñen de sumarse a unha plataforma creada no Sabiñao en contra da implantación de parques eólicos nesa zona. Consideran que pode afectar dun xeito moi nocivo a unha zona de gran valor natural, un lugar dun gran potencial e precisamente pola súa paisaxe singular e ben coidada. Raquel Fernández é unha das responsables desta plataforma contra os parques eólicos.
Entre os impactos e perjuicios que tienen estos macroproyectos, que está la despoblación, que está la pérdida de patrimonio de las familias, de las empresas, que al final está el desastre medioambiental, está una amenaza al paisaje y sobre todo al modo de vida. Entonces, ¿cómo no las adegas actuando a lo que dicen? Ellos tienen sus valores, lo que ellos están trabajando, lo que han heredado y lo que siguen trabajando y lo que están dejando en su futuro es justamente el respeto por el modo de vida, por lo rural y sobre todo por una calidad.
Pois están xa en marcha os outonos gastronómicos, a 18ª edición deste programa da Xunta de Galicia para incentivar o turismo rural fora da tempada alta. En que consiste? Básicamente, os establecementos asociados ofertan menús especiais e ofertas tamén para unha noite, unha pernocta ou ben un fin de semana. Tamén ofertas alternativas como visitas culturais ou mesmo actividades ao aire libre. Hoxe, o delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo, Javier Arias, visitaba un dos establecementos adheridos. Hai 23 na provincia de Lugo. Javier Arias.
Por iso a Xunta acaba de poñer en marcha esta nova edición do programa Outono Gastronómico de Turismo Rural, que é unha iniciativa xa plenamente consolidada, que cumple 18 anos e coa que se trata de apoyar o sector dinamizando a oferta fora das épocas de maior demanda. Nesta edición participan 23 casas rurais de Lugo repartidas por toda a provincia, 77 en toda Galicia, e as promocións que se ofrecen pois combinan a gastronomía, as estadías nos propios establecementos rurais, actividades para coñecer a contorna.
Os deputados do Partido Popular no Congreso preguntan que pasa coa autovía da Mariña. Que pasa coa autovía da Mariña? E é que Gómez Besteiro dixo na campaña das autonómicas que as obras ían comezar este mesmo ano. E parece que imos tarde, Jaime de Olano.
En los 6 años de gobierno de Pedro Sánchez no se ha avanzado absolutamente nada. Durante la campaña de las elecciones generales del verano de 2023, el entonces candidato del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, afirmaba en La Mariña que el gobierno de Pedro Sánchez se comprometía a empezar las obras de esta autovía en el año 2024. Pues bien, estamos en el noveno mes del año 2024 y nada se sabe del inicio de esas obras.
O Concello de Lugo ofertará case 1.700 plazas de animación sociocultural en 10 centros cívicos da nosa cidade. Confirmou no, adiantou no xe a concelleira Olga Racamonde.
O obxectivo do Executivo de Paula Alvarellos é chegar ao maior número de lucenses, fomentar a vida comunitaria nos nosos barrios e ofrecer a nosa veciñanza de Lugo unha proposta de ocio para levar unha vida activa, plena e saudable.
E o Partido Popular volve á carga co auditorio de Magoi, pasan os meses e os anos e non hai pois ninguna data de apertura para unha infraestructura que costou 20 millóns de euros. Onte, a súa voceira, Elena Candia, xuntouse cos veciños de Magoi.
Con todo o gasto que supuxo, con toda a sobreactuación nunha inauguración absolutamente impropia e indigna, hoxe temos que decir e reafirmarnos que non é o espacio de baño fiscalizando un goberno que, no que atinxe o auditorio, sigue sen resposta, sen data de apertura e con unha situación francamente inadmisible.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa con Jorge Bustos e Pilar Cisneros en Mediodía Cope. Moi boa tarde para todos.